ብዙሕ ዝቁፀሩ ደገፍቲ እቲ ፖለቲካዊ ተማጓቲ ጀዋር መሓመድ ተማሊ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኦሮምያ ዝጀመርዎ ተቃውሞ ሎሚ እውን ከም ዝቀፀለን ብሄርን ሃይማኖትን መልክዕ ከም ዝሓዘን ኣብ ዝተፈላለያ ከባብታት ኦሮምያ ብውሕዶ 16 ሰባት ከም ዝመቱን ይግለጽ ኣሎ። እንተኾነ ጀዋር መሓመድን መራሕቲ ውድባት ፖለቲካን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን እቲ ጎንፂ ጠጠው ክብል መፀዋዕታ ድሕሪ ምቕራቦም ይሃድእ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍረው ዝለኣኮ ፀብጻብ ኣሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ዶዶላ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝተፈጥረ ጎንፂ 4 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 4 ሰባት ቆሲሎም ቁፅሩ ዘይተፈልጠ ኣባይቲ ብሓዊ ነዲዱ ክብሉ ነበርትን ፖሊስታ ከተማን ይገልፅ ኣለው። ሓደ ሃብታሚ ኤሽመይ ዝበለ ነባርታ ከተማ ተማሊ ዝጀመረ ኣባይቲ ናይ ምንዳድ ተግባር ሎሚ እውን ክሳዕ እቲ ሪፖርት ዝተዋደደሉ ቀፂሉ ኣሎ ክብል ንቪኦኤ ገሊፁ።
ፖሊያሉ መጡ ቤት ማቃጠል ጀመሩ። ው እየነደዳ እስካሁን እየነዳል ቤቶች ምሽታን ግን ይባላሽ
ሆና በሉ መፂኦም ኣባይቲ ምንዳድ ጀሚሮም ክሳብ ሎምውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ ቤተ ክርስትያን እውን ኣንዲዶም ይነድዱን ኣሎ ይብል ነዚ ዝፈፀሞ ቀረኦም ክብል እቲ ነባሪ ይዛርብ። ናይታ ከተማ ሓላፊ ስራሕ ፀጥታ ሳጅን ሓጂ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ግን እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ መንእሰያት ኦሮሞ ንኣክቲቪስት ጀዋር መሓመድ ደገፍ ድሕሪ ምግላፆም ብዘይተፈልጠ ኩነታት ኣብ መንጎ መንእሰያት ኦሮሞ ንኣምሓራን ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ምኳኑ ይዛረቡ። ድሕሪ እቲ ናይ ድጋፍ ሰልፊ መልክዖ ቀይሩ ኣብ ዝተወሰኑ መንእሰያት ኣምሓራን ኦሮሞን ጎንፂ ተፈጢሩ ብድሕሪኡ ኣባይቲ ምንዳድ ተጀሚሩ በቲ ጎንፂ እውን 4 ሰባት ሞቶም 48 ከዓ ኣብ ሆስፒታል ክሕከሙ ከለዉ ርኢና ኣለና እዮም ዝበሉ ግን ሓደ ስሞም ከይንገር ዝሓተቱ ነባርታ ከተማ እቲ ጎንፂ ካብ መጀመርቱ እዩ ነይሩ ካብ ከተማ ዶዶላ ወፃኢ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመፁ መንእሰያት ንቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረትን ንምንዳድ ፈተነ ገይሮም ነይሮም ይብሉ። ቦምቡ እውን ደርብዮም ኣባይትን መካይንን እናንደዱ ዶዶላ ናትናያ ኦሮምያ ናትናያ ውፁ እናበሉ ገዛ እናኣተዉ እናደብደቡ ሓደ ሰብ እውን ቀቲሎም ኣብ ቤተ ክርስትያን እውን ተዓቂልና ኣለና ርድኡና ይብሉ። ኣብ ከተማ ኣምቦ እውን ሰለስተ ሰባት ብዝተላዕለ ጎንፂ ከም ዝሞቱ ሓኪም ሆስፒታል ኣምቦ ከም ዝገለፅሉ ሪፖርተርና ሓቢሩሎም። መልክዕ እቲ ሕቶ ክቕየር ብምግባር ናይ ሃይማኖትን ብሄርን መልክዕ ንምትሓዝ ተገይሩ ዝበሉ ከዓ ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣበበ ገረሱ እዮም።
በቃ ናምኒ ህቡ ደርቤ ጅራ ፖለቲካቦሜ ኣመነ
ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ሓሳቡን ሕቱኡን ከቐርብ መሰሉ እዩ ምቅዋምን ምድጋፍን እውን መሰሉ እዩ ነዚ እውን እዩ ህዝቢ ኦሮሞ ተቃሊሱ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ጎንፂ እናፈጠሩ ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ትኩረት ዝገበሩ ኦሮሞ ሓደ ክኸውን ስለዘይደሊ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሰባት ሞቶም ኣለው በዚ እውን ሓዘና ንገልፅ ኢሎም። ኣብ ቀረባ ዝተመስረተ ፅላል ኣመራርሓ ፖለቲካ ዝተባሃለ ምትእኽኻ ብውድባት ፖለቲካ ብወገኑ ሎሚ ንመሓውራ ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ጀዋር ዝካየድ ዘሎ ከም ፈተነ ቀትለት ኢና ንሪኦ ብምባል ብሓባራዊ ግዞም ኣለው። ኣተሓባባሪ እቲ ፅላል ኣቶ ጀዋር መሓመድ ብወገኑ እቲ ተቃውሞ ተዛዚሙ ኩሉ ነናብ ገዝኡ ብሰላም ክኸይድን ህድኣት ክዓስልን ፀዊዑ
መርያና ፉርማደ ትበላ ዳንዲናሳቀሙ
ተመኻኺርና መፍትሒ ክንደለየሉ ኢና ንሕጂ መንገድታት ይከፈቱ ከተማታት እውን ይፅረዩ ዝቆሰሉና ንሓክም ዝሞቱና እውን ንቕበር ብድሕሪኡ ንናበብ ኣድላይ እንተኮይኑ ከምዚ ናይ ሎሚ ባሃወክ ዝወፃእና የዚ ኮነስ ተመኻኺርና ብዝበሰለ መንገዲ ንናይ መወዳእታ ቃልሲ ከም እንእውጅ መንግስቲ እውን ቀረ እውን ማሕበረሰብ እውን ኩሉ ክፈልጥ ንደሊ ኢሉ ሎ ጀዋር። ብድሕሪ ዝመግለፅን መፀዋዕታን ህድኣት ከም ዝተረኣየን መንገድታት ናይ መኽፋትን ምፅራይን ከይድታት ተረኣየሎ ይብል ዝበፅሓና ፀብጻብ